Preobiților, pentru cei care aveți Bibliile la voi, și sper că le aveți, spune că, eu nu cred deloc în superstiții, dar într-una, aproape că îmi vine să cred, spune că cum te prinde începutul anului, așa vei fi tot anul. Și acum, dacă ești cu Biblia aici, cred că va fi bine tot anul.
Amin.
Haideți să o deschidem, cei care aveți, la 1 Timotei, capitolul 3. Vom citi două versete, respectiv versetul 14 și versetul 15, pagina 1166. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14 și versetul 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin.
Amin.
Vă invit să vă reașezați. Știu că aș putea să încep, așa cum uneori majoritatea dintre predicatori o fac, dar trebuie să recunosc câteva adevăruri în dimineața asta. V-am văzut, așa cum v-am văzut și cântăreții și cei care au dat îndemnul aici, foarte moi, foarte cuminți și reacționați greu în dimineața asta. Prima dată mă gândeam, domnule, să-i judec puțin, după aia am zis, știi că ție nu-ți place fariseismul, că și tu ești la fel în dimineața asta. Așa că, până la urmă, așa că îmi doream să ieșim toți din biserică și să facem vreo 3 ture de biserică. Aducându-mă aminte de armată, când aia ne trezeau până la 5 dimineața, că era vară, era bine, dar și iarna. La mai eu, unii, alții care erau mai deștepți, între ghilimele, ne dădeau și mai eu jos și la bustul gol ieșeam pe afară să arătăm ce soldați puternici suntem. Ne trezeam din toate încheieturile și dacă am dormit în noaptea 10 minute. Apoi ne-am mai adus aminte că în Viurarea am mai practicat un comunism și când eram la școală, în pauza mare. Ne doream atât de mult pauza mare și dumnealor ne luau tot timpul 5 minute din ea, duceau la careu și făceam în Viorar. Mâinile aici, sus, jos. Știți, cei care ați trăit în comunism, o parte nu vă puteți imagina că e posibil așa ceva, dar e posibil, a fost posibil. Și până la urmă, în Viorarea asta, cred că ar fi fost bună, că veneam și eram mult mai treji dimineața asta după o săptămână, când am dormit foarte puțin. Eu. Dar mă gândesc că voi tineri ați venit și mai puțin decât mine. Este un timp în care n-am dormit, dar dacă nu mâncam și nu dormeam, era bine. Dar n-am dormit și am mâncat foarte mult. Și asta aduce după sine oboseală din două părți. Și mâncarea obosește foarte mult și mai ales că n-am mâncat la cocii foarte multă ceapă și zarzavatul. Dar este și mult cârnaț și carne de porc și foarte multe găini și așa mai departe și cu siguranță că ne-am giftuit în sărbătorile astea, cum am făcut-o în fiecare an. Cred că pe noi românii numai sărăcia ne mai poate face să scăpăm de mâncare multe de sărbători. Nu ne dorim asta, ne dorim să fim echilibrați, nu prea reușim. Am spus în biserică că e foarte interesant cu ce vom ieși din sărbători. Printre altele, cu siguranță vom ieși mai săraci, pentru că am cheltuit mulți bani de sărbătorile astea. Măcar la americani, după sărbători poți să-ți duci o parte din haine înapoi. Păi mi-am proroc că mi-am luat, am dat atâta bani pe fusta asta, atâtea milioane. Știu că și deja avem și noi copii mari și deja mă secătuiesc prin buzunare. Dacă aș putea să duc înapoi ce le-am luat, credeți-mă, aș fi mai bogat de mâine. Dar nu pot să le duc înapoi, nici pe a lor, nici pe ale mele. Pentru că suntem în România, acolo le duc și mai ales românii practic asta. Duc înapoi și nu m-am simțit bine în pantofești, așa ea te cred și ți le iau înapoi și e bine. A, într-un fel vom pleca mai sărași din sărbătorile astea, mai grași cred că mai obosiți, dar mă gândesc peste toate că vom pleca și mai spirituali. Și acum ar merge să spunem din toată inima, amin. Domnul să ne ajute, amin. Pentru că am avut multe programe, multe cântări și multe posibilități să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu și de părtășii unii cu alții și chiar vor tinerii Ați avut șanse în plus, a fost o conferință la Dobric, una aici la Cociu. Deja într-un mod clasic în fiecare an se întâmplă asta și mai este și prin Nepos și în alte părți. Iar voi alergați dintr-o parte în alta, din Oradea până în Coci, din Arganda până aici și de așa mai departe, ca să fiți în biserică și nu pot decât să vă apreciez din toată inima și să spunem cu toții, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amen. Chiar dacă nu vom face ture pentru biserică, pe lângă biserică, că într-un fel am dat apă și la anumită gândire și credință, că să ne băbă și pocăiți intrat în ritualuri și înconjoară biserica, dar nu vrem să facem asta, vrem să rămânem în biserică, dar și eu să depun efort, depune și dumneavoastră să fim cu toții prezenți aici, să ne scuturăm puțin de oboseală, mișcați-vă capul, urechile și inima și Dumnezeu să ne dea putere să mai auzim ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Nu-mi doresc cu orice preț să predic, pentru că n-ar avea rost și nu cred că vă doriți cu orice preț să auziți ceva, că n-ar avea rost, ci dorim cu toată ființa noastră să credem că mai avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și de atingerea lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Din toată inima, Domnul să lucreze. Amin. Amin. Acum, atunci când frații m-au sunat și am întrebat ce temă vor, eu zic, care vreți, frate Gabriel, să nu ziceți voi una. Și știu că ei aveau pregătită, cum se întâmplă în general, dar sunt foarte drăguți așa cu noi, cu predicatorul, spune, care vreți dumneavoastră să ne încurce? După ce i-am spus, mi-a și spus imediat. A zis tânărul creștin în mileniul 3. Și mi-a plăcut tema asta, mai ales că atunci când eram puțin mai tânăr, încă mai sunt, dar mult mai tânăr, tot pe timpul comunismului era o cântare, nu era pocăiască, dar mai auzeam și cântări de genul ăla, ca să fim clari. Unii nu au auzit, dar eu am auzit. Și le și țin minte. Asta e, încă mai am memorie. Spunea, hai să ne întâlnim toți în mileniul 3. Hai să mai trăim un timp. Și iată-ne în mileniul 3. Atunci se părea mileniul 3 ceva foarte depărtat, viața s-a dus, se duce, se scurge timpul și suntem în mileniul 3. Cu siguranță eu aici mi-am scris pe o parte, nu ajungea dacă vreau să scrim tot, dar așa am scris, mai ales în dimineața asta aici, am avut o muză, o inspirație, să scriu ceva despre cum văd eu acum și nu mi-este foarte greu, mi-este la îndemână, mișcându-mă foarte mult, tânărul de azi, de mâine nu-l pot proiecta pentru că viteza e atât de mare încât m-aș înșela cum ar arăta tânărul mai târziu, peste câteva luni sau peste câțiva ani. Dar acum îl văd și văd tineretul dornic de libertate. Nu-i plac constrângerile. Văd tânărul mileniului 3 de azi cu niște căști înfipte în urechi la care eu stric, bă, vreau să vorbesc cu tine. Ha? După trei intervenții. Își dă căștile jos și zic, vezi că trebuie să faci aia. Asta zic uitându-mă și gândindu-mă la copiii mei. Și le scot afară, vezi că trebuie să faci aia. Bine, tati. Și le-am fipt înapoi. Uneori nici n-auzi nimic. Așa îl văd pe tânăr, îl întâlnesc în aeroport, îl întâlnesc pe stradă, îl întâlnesc cu mașina de multe ori și mă tem să nu-l calc, că n-aude nici clansonul. Și văd mereu profilul ăsta. N-ar o să ne dăm deodată bisericoși, că noi suntem cu Domnul și cu asta, suntem și cu căștile. Îl văd pe tânăr cu iPhone în buzunar și la vedere. Nu spun ce fel de iPhone, pentru că azi este unul, mâine va fi altul. Iubind telefonul, măcinând telefonul ăla cu toate încheieturile, copleșit de telefon, de mesaje, de internet, de e-mail-uri, de socializare, cum a spus foarte bine preiubitul frate, în comentarii. Un tânăr mai mult în lumea asta abstractă, ireală decât în cea pe pământ, dar asta e lumea voastră și nu vreau să contest că a noastră a fost cu animăluțele, cu a fost o lume mai pipăibilă, mai reală, da? Acum, de ce să vă spun că a noastră fă mai bună sau a voastră e mai rea? Nu știu. Atunci n-am avut prea multe informații, voi aveți acum foarte multă, atunci am avut războaiele noastre, voi le aveți pe ale voastre, dar asta este adevărul. N-ar rost să ne dăm drept alții. Cineva îmi spunea acum de Revelion în biserică că s-a dat la balcon și spune abar n-ai ce-i în balcon în Beclean și eu 10, ce-i toți sunt pe telefoane. El s-a țuit foarte sus, s-a uitat de sus în jos și toți erau pe ecrane acolo. Bă, să este adevărul, în unele biserici, cum este Sfânta Treime, le-a luat semnalul, mă gândesc și eu să le luăm semnalul în biserică să nu le mai meargă. Dar nu știu dacă asta e o soluție, pentru că au alte semnale în cap și asta nu o să le putem lua. Și așa mai departe. Văd un tânăr dornic de libertate, cu căștile în urechi, indiferent uneori la tot ce se întâmplă în jur, Nu-i place ordinea și disciplina, îi place să fie dezordonat. Dezordonarea în tot ce înseamnă el înseamnă o virtute în vremea voastră. Foarte indiferenți uneori, cu foarte multă îndrăzneală și am numit eu așa mai direct, foarte tupeiști, încât nu mai au nicio problemă dacă îi vezi, oricum pe ei nu interesează asta, până la un punct e rău, după aia poate fi chiar un lucru bun. Îi plac magazinele, tânări, nu știu dacă voi sunteți ăștia, le place la mall, le place să mănânce acolo, le place anturajul de acolo, le place ce văd acolo. Nu le place munca fizică. Aleg școala, chiar dacă foarte mulți dintre ei n-au nicio treabă cu ea pentru că n-o iubesc, dar va fi o generație de tineri cu foarte multe diplome, dar în realitate în spatele ei nu va fi prea multă știință, pentru că e mai frumos să pleci la școală decât să pleci la sapă. O generație care nu programează nimic, le place să trăiască periculos, le place să umble pe sârmă, nu le place drumul foarte bătătorit, pentru că asta plictisește, le place să fie spontan, sunt sinceri, sunt direcți, nu luptă pentru imagine, nu interesează asta. În comparație cu generația mea, pe noi ne interesa foarte mult imaginea. Am ajuns duplicitar din cauza imaginii. Spuneam cuiva aseară că mi-aduc aminte când eram tânăr că unii când se rugau în biserică își schimbau vocea. Vorbeau, că cineva mi-a făcut un compliment azi noapte pe la 1, că pe la 4 m-am culcat. Și complimentul ăsta spunea, îți place frate Gabi de tine că tu cam așa vorbești și când ești în biserică sau în preajma oamenilor spirituali și și în rest. Ești cam la fel. Nu știu dacă am și plusuri și minusuri, dar măcar zice ești la fel. Și de aici s-a pornit discuția, am zis, știu că mi-aduc aminte că unii când se rugau, își schimbau vocea. Se rugau din gât, așa nu știu cum, și aveau o anumită stare în rugăciune, când îi vedeai peste 3 ore, spune, bă, el a fost la aia, s-a rugat azi. Că nu mai era același. Nu vorbesc în ce vorbea, în felul cum, tonalitatea și în felul cum se exprima. Și un plus pentru generația voastră, nu e singurul, este că voi sunteți sinceri, sunteți direcți și nu vă interesează imaginea, nu vă pasă. Iară până la un punct e bine, după aia nu-i prea bine, ce cred alții despre voi? Ce mă interesează? Eu văd și pe tine, că mama o zic, bă, ce mă doare în cot pe mine ce zice unul și altul. Sigur că noi am suferit mult când auzeam o vorbă despre noi, nopți întregi nu mai dormeam. Până încet ne-am îndrăvenit și noi și am spus, bă, dar până la urmă, la câțiva niciodată nu poți să-i mulțumești. Așa că hai să dorm și o noapte liniștit. Voi toate le dormiți liniștite din punctul ăsta de vedere. Nu dorm noaptea, decât puțin. Asta e un mare dezavantaj al vostru. Noi dormeam mai mult, voi aveți foarte multă treabă și eu mă duc la Gabriela și spun, Gabriela, nu dorm, 2 noapte. Eu vin mai târziu. Ba da, acum mă culc. Să trece dimineața cu ochii ca cepele și merge la școală. Vă imaginați cât de greu se descurcă și câtă luptă de memorie să fie trează are acolo. Așa sunteți majoritatea dintre voi, nu prea dormiți la timp. Se îmbracă, ce va urma aici? Se îmbracă simplu, poate v-am surprins, mai ales pe cei mai în vârstă. Generația asta tânără pe care o veți, în general se îmbracă simplu. Nu vedeți că îți trag o cămașă pe ei, nici măcar nu mai bagă în pantalon, nu interesează. Își iau niște Adidas, nu le plac șireturile. Cei mai mulți, o parte dintre tine, nu se știu noda la șireturi, nici băiatul meu are 13 ani, nu se știe noda, pentru că nu le înodă niciodată. Tot timpul ies, pleacă, le bagă înăuntru, el ies afară, că au treabă și ele, capetele de șireturi. Și sunt foarte simpli în îmbrăcăminte. Uneori, partea domnișoarelor riscă provocarea, dar tot printr-o simplitate uneori pe care noi cei mai nu ne place deloc, dar nu mai sunt cei care să le placă să se tot multe dichisel, sunt așa deodată, merg, vin, nu-i poți manipula pentru că sunteți o generație inteligentă. Pe noi ne mai învârtea, odată venea cineva și ne spunea o poveste că o visa ceva noaptea și toți plângeam de nu ne găseam batistele. Cu voi e greu. Ca să vă fac să plângeți, mi-ar trebui mult antrenament și mult teatru în mine. Nu vreau să fac asta, nu mi-am propus pentru că nu reușesc. sunteți inteligenți și aș putea să mai spun multe. Voi sunteți generația mileniul 3, pe care eu vreau să cred în continuare că o iubesc, că o prețuiesc și că lupt pentru voi, cum lupt și pentru copiii mei și cu toți suntem gata să vă iubim și să vă prețuim, dar ne rugăm ca Dumnezeu să fie în viața voastră. Amin. Amin. Nu o să-mi pierd vremea niciodată în anii ăștia să vă schimb și să vă not și returile. Înodați-le voi dacă vreți, dacă nu puteți veniți așa. Nu o să vă antrenez într-o vreme, se venea cu un tenis roșu și cu un albastru și am vrut deodată să intru peste câțiva în biserică și să-i încalț eu. Am eșuat. Am zis, puteți să veniți dimineața cu unul roșu, cu unul verde și după masă cu unul albastru. Nu mă interesează. Că nu-i tot una dacă sunt doi negri. Asta e treaba voastră. Dar m-a interesat inima lor să fie într-o singură culoare, în culoarea cerului. Amin. Pentru că multe bătălii care sunt în zona asta sunt pierdute din capul locului și mă interesează foarte mult Dumnezeu să lucreze în viața voastră, pentru că atunci când Dumnezeu este în viața voastră, sunt convins că și în afară se vor schimba și în aspectul exterior și în trăirile voastre foarte multe lucruri. Vă urez succes și Dumnezeu să binecuvânteze generația mileniului 3. Frații care sunteți aici mai în vârstă, să zic așa, nu fiți supărați pe ei, sfătuiți-i, iubiți-i, rugați-vă pentru ei, postiți. Nu stați cu degetul pe ei, că e enervați. Și ăștia se enervează în generația asta. Și s-ar putea să nu mai vină acasă, decât la 2, la 3. Dar puteți să-i sfătuiți, să-i mustrați cu înțelepciune, cu dragoste, cu tact, că sunt niște copii deosebiți și cred că Dumnezeu va lucra într-un mod deosebit prin ei. Și cred din toată inima asta. Și cred că vom vedea cu ochii noștri. Am văzut și dimineața asta deja niște tineri aici dedicați și dăruiți lui Dumnezeu. Mă gândeam la fratele Ștefan și la alți părinți care vă uitați spre ei. Am văzut și aseară niște tineri foarte frumos cântau și m-am uitat la părinții lor cum lăcrimau. Ați văzut în prima zi din anul 2012 copiii ăștia cântă în biserică. Vă dați seama, asta este un miracol, asta este o bucurie. Și faptul că sunteți aici plini în biserică este un fapt și un adevăr, căci căutați cum știți voi și cum puteți voi fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Am citit acest pasaj în Scriptură, aceste două versete în care Apostolul Pavel îi scrie tânărului slujitor, ucenic al său, copil al său, cum numea uneori, spiritual, Timotei. Este foarte interesant urgența care o regăsesc în inima Apostolului Pavel. El spune, aș dori și am în mine speranța asta, că voi veni și te voi întâlni și te voi vedea cât de repede voi putea. Dar nu pot să garantez asta. Aș vrea, Timotei, să mă întâlnesc cu tine și să vorbesc cu tine. Să comunicăm împreună, față în față. Pentru că acest lucru e foarte important. Una este să vorbești la telefon, alta este să trimiți un mes, deși de multe ori în zona asta ne adăpostim și suntem într-o oarecare libertate. Altceva este totuși atunci când comunicăm față în față, când putem să ne privim și să avem o părtășie și o discuție împreună. În lumea virtuală există o șansă mare de comunicare azi. Dar Apostolul Pavel spunea, mi-aș dori foarte curând, trăiesc cu nădejde asta, să te pot vedea față în față și să vorbim. Dar nu vreau să rămân liniștit, așteptând un moment, care nu știu exact când va veni, să te pot întâlni. Până ce te voi întâlni, am hotărât să-ți scriu. Și am văzut în inima Apostolului Pavel o mare urgență. Nu știu dacă urgența lui, a acestui slujitor mare om al lui Dumnezeu, Pavel, era și urgența lui Timotei. Nu știu asta. S-ar putea urgența lui Timotei și prioritatea lui Timotei să fi fost alta. Dar omul mai matur, care era păstorul lui spiritual, avea o lumină de la Dumnezeu, că trebuie să nu lasă timpul să treacă în viața lui Timotei și să acționeze înspre el. Și a zis, nu pot să-mi permit să las timpul ăsta ca tu să trăiești cum vrei, cum îți vine, periculos, cum îți place, nu vreau să te las să fii atras de pofte, de păcate, de ispite, care oricum îți bat în timpul acesta cât ești tânăr la uși. Și vreau deodată să-ți scriu. Vreau să-ți transmit o informație. Pentru că mi-e frică, spunea Pavel, ca nu cumva perioada asta, până mă întâlnesc cu tine, stau cu tine, discut cu tine și avem timpul ăsta de părtășie, timpul ăsta gol să fie de fapt timpul pe care să îl folosească diavolul să te dărâme. Și până atunci îți transmit o informație și motivația acestei informații este următoarea. Să știi cum să te porți. Prea iubiților tineri, profilul tânărului creștin, care este o diferență între ce scrieți aici, eu am întrebat un profil al vostru. De acum intrăm în lucruri mai serioase. Profilul tânărului creștin pe care voi l-ați dugrăvit acolo, în mileniu 3, poate să fie cu adevărat unul real atunci când dumneavoastră, atunci când voi, atunci cât eu, oricare dintre noi avem în sufletele noastre predispoziția și dorința de a învăța. Șansa tânărului din mileniul 3 este învățătura. Știu că nu vă place asta. Știu că de multe ori și pentru mine problema asta devine una complicată. Dar Dumnezeu care vorbea prin Apostolul Pavel a știut care este cea mai mare urgență a lui Timotei. Adică să-i dea Dumnezeu o inimă predispusă pentru a învăța. Îți scriu aceste lucruri pentru că tu în perioada asta ai nevoie de informație ca să înveți, ca să știi cum să te porți. Așa că deodată prima piatră de hotar pentru ca să existe un tânăr creștin în mileniu 3 este tânărul, tânăra, tineretul, adolescenții care vor să învețe. Țineți minte, dacă nu aveți o inimă predispusă pentru a învăța, sunteți pierduți. Cu toate conferințele, cu toate informațiile, cu toate aturile pe care le aveți, cu îmbrăcăminte simplă sau complicată, într-un fel sau altul, șansa voastră și a mea și până la urmă tuturor este dacă Dumnezeu ne dă o inimă sensibilă la învățătură. Nu știu unde vă aflați în punctul ăsta. Cu siguranță că am mai spus și în alte întâlniri că atunci când am fost la școală, așa a fost vremea. Nu mi-a plăcut învățătura, știu că nici vouă nu vă place. Și mă trezeam deodată că câte un profesor, nu știu, dormeam bine noaptea, nu știu, era nervos. L-am enervat noi când am intrat în clasă și când vendea la catedră, arunca dată catalogul așa și știam că atunci e bai. Știam și ce urmează. Că mi s-a mai întâmplat. Și a zis, știi ceva? Extemporal! Mi se tăiau picioarele. Doamne, numai asta nu trebuia. Dar câțiva, vreo 3-4 în clasă, nu erau mai mulți, zâmbeau. Bă, ce nervi aveam noi ceilalți 31, că eram vreo 34-35 într-o clasă. Bă, ăștia zâmbesc. Dar știți de ce zâmbeau? Ei erau pregătiți. Deci învăța lecții. Extemporal! Scoateți o foaie de hârtie. O scoteam albă, aproape albă, dădeam înapoi. În dreapta îmi scâteam numele, zăgream. Și după aia scrieam extemporal și întrebările care erau și după aia răspuns. Dar din jos de răspuns era numai niște puncte așa cum tot învârteam pixul acolo. Și venea profesoara pe lângă mine și zăgream cum e, bine. Dar nu prea scrie nimic. Scriu, acum îmi vine. Nu venea nimic, că n-avea de unde. Mă înțelegeți? Și după aia, iar când aducea extemporale, vreo 3-4 se bucurau. Și noi toți ceilalți, venea dezastru. 4, asta era grozav chiar aproape. Putea să fie și mai rău. După aia mai aveam o problemă că vroiam să copiem atunci pe loc. Oamenii spontani. Aveam unul în fața mea, că și când m-am pus acolo, de-aia m-am pus, care era mai bun decât mine. Și ziceam, bă, Costin îl chema, îl mai văd și acum. De atunci era inteligent și avea o față de inteligent și azi tot așa a rămas. Și ziceam, bă, dă-te un pic în stânga. El nu. Vezi, îți dau un pauză. Dă-te-mă în stânga. De ce? Să văd și eu un pic. Îmi dădea cu porții, așa ca și aerul. Și mai scriam 3-4 fraze și dacă cumva mă mai chinuiam, obțineam un 5 și era grozav. Nu vă indic să trăiți și voi așa de periculos. Dar ascultați-mă. După aia aveam probleme, că trebuia să-mi scot media. Și până la urmă, singura șansă ca să pot să o duc la capăt a fost tot aia. Spuneți voi care, să învăț. Și că am avut un 3 la geografie, nu-i niciodată, am zis, bă, încep și am învățat, deși în ziua de azi știu toți munții și apele de la tema. Era un profesor foarte bun, domnul Bob, și când a venit și a zis, cine vrea să zică eu? Mâine a spus, surpriză totală. Și pentru profesor și pentru cei din țară. M-a ridicat în picioare că Dumnezeu ne-a dat capacitate tuturor, nu? Și că i-am turit lecția de la cap la coadă, au rămas șocat, nimeni s-o poate ridica de pe scaun. Și a zis, zăgrea în 10. Așa am zâmbit de fericit și a zis, bă, chiar e fain să iei 10. Aproape că vreau să tot să aplaude. Și am luat un 10 și am făcut calcul. Ce că am învățat? 7 cu 3 și o ieșit media, am zis, sănătate bună. La Constituție am luat un 7 și am zis, oh, grozav, am luat un 7. Pot să iau un 3, 7 cu 3, 10, împărțit la 2, e 5. Pot să dorm liniștit. Problema asta a învățăturii este una foarte interesantă. Vreau să spun că viața este mereu un test. Mereu un extemporal. De foarte multe ori Dumnezeu ne dă extemporal. Spune extemporal, test. Și când trebuie să intri în testul ăsta și trebuie să te raportezi, să scrii ceva în experiența aceea, credeți-mă, de câte ori n-ați dat-o în bar? Poate fi un test la un moment dat dacă bei o bere. Bă, bei o bere! Eu știu, o fi bine, o fi rău. Câți v-ați sătuitor? Bă, n-are nici, e bună pentru rinic, e bine pentru aia, e bine pentru aia. Uite aici, țin alcool, cum mă arătau cei din Spania. Fără aia, fără aia. Sau bitter, am văzut și asta. Și ăla, fără alcool și aia. Și mai departe. Păi, la un moment dat, când în zona asta îți vine proba și test, cum te descurci? Mi-aduc aminte de Biblie. Știți și voi. Fiul lui cui? Nu bătrânii tăceți. Fiul lui cui? Recap, bine. Au fost provocați la testul ăsta într-o zi și au zis, băi să beți, vin. În Vechiul Testament se consuma vinul că nu se consuma apa. Era diferit. Hai să beți vin. Nu bem. Bă, dar de ce nu beți? Am învățat. Ce ați învățat? Să nu bem. Cine v-a învățat? Părinții noștri. Și voi ce ați făcut? Am învățat. Bă, ați fost la lecția asta. Am fost. Ei, sunt tot felul de teste și spune, bă, dar la lecția asta eu n-am fost când s-o predat. Știți de ce n-ai fost? Pentru că n-ai vrut să înveți. Ascultați-mă, programele de biserică nu ne salvează. Slujbele nu ne salvează. Numai dispoziția din programe, din slujbe și din tot ce Dumnezeu pune la dispoziție, dacă noi suntem dispuși să învățăm. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu să vă ajute la asta. Există o urgență a lui Dumnezeu pentru tine, să înveți. Dar nu știu dacă urgența lui Dumnezeu se va întâlni cu nevoia mea și cu dispoziția mea. E greu, nu pot să învăț, îmi trebuie timp să învăț, îmi trebuie forță să învăț, îmi trebuie o inimă aleasă să învăț, îmi trebuie mintea să fie clară să învăț, dar vreau să învăț, Doamne, vreau să învăț. Oare voi vreți să învățați? E o lume în care trăim, în care aproape nimeni nu mai vrea să învețe. Toată lumea știe, toată lumea e deșteaptă, dar toată lumea merge aproape în cap. Toți știu, dar de fapt nimeni nu știe nimic. Toți ne dăm un spectacol că stăpânim toate subiectele și aproape la toate subiectele suntem în eșec. Și atunci mă întreb, noi ce am învățat? Mă întorc în această dimineață și spun, Timotee, îți scriu aceste lucruri în motivația aceasta. Aș vrea să fii un tânăr ca tu să știi cum să te comporți. Și vreau să revenim. Mi-a plăcut că a fost citit Psalmul 119. Arătând și acolo inima lui Dumnezeu, că nu se poate decât așa. Aș vrea să vă citesc din Proverbe cât este de periculos să te duci la extemporalul vieții, care poate să fie după ce ești din biserică, acum să fie extemporalul când ești din biserică, și să nu faci față la el, să pici. Se întreb, dar cum am ajuns aici? Uite așa simplu. Ascultați un profil de persoană din Scriptură care a ignorat punctul ăsta în votătura. Cred că i-a plăcut orchestra, i-a plăcut cântările, i-a plăcut conferințele, zic, i-a plăcut că mergea la ele. I-a plăcut aia, i-a plăcut predicator, i-a plăcut învățător, i-a plăcut tot. Numai că nu a vrut să-și deschide inima pentru informații, pentru mesaj și pentru învățătură. Ascultați-l, trăim periculos, mergând pe sârmă, dar necăzând încă în prăpastie, dar simțind sabia că era deasupra capului lui. Ascultați ce scrie el și dacă vreți, învățați. Dacă nu. Versetul 12 din Proverbe, capitolul 5. Încep, că nu citesc pasaje mai sus, intru direct în miezul problemei. Cum am putut eu Spunea el, era o discuție cu el însuși. Cum am putut eu să urăsc certare? Și cum am disprețuit și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Se întreba el. Cât pe ce să mă nenorocesc de tot, fiți foarte atenți, în mijlocul poporului și adunării. Că ține, bă, de la s-o dus la discotecă să nenorocim. Bă, dacă s-o dus, să se nenorocească. Bă, la s-o dus dincolo, să nenorocit. Bă, era și normal să-și frângă gâtul. Bă, l-au divorțat, praf-i familia. Bă, l-a s-o însurat cu, în lume. Aia s-o măritat dincolo. Bă, bă, a făcut nu știu ce. Bă, e un dezastru. Bă, zice, e și normal după unde eu merg și unde pe unde eu umblat. Asta li-s roadele. Dar ascultați-mă, ce explicație aveți dumneavoastră pentru eșecurile din adunare? Pentru trăirile împotriva Bibliei din biserică, dintre noi, din adunarea noastră, din adunăturile care le avem așa mari, conferințe de mii de tineri. De multe ori auzi tot felul de vești care îți ridică pe în sus. Eșecuri în familie, partener de viață ales greșit, ales după portofel, după interese, din motivații meschine, din dorința doar aceea senzuală, că am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut, o iau, că îmi place. Toate astea pe care noi le predicăm, domne, nu mergeți așa, domne, nu merge așa, toate falimentele care de multe ori se întâmplează noastră și sunt, ne întrebăm de unde au pornit. Bă, nu a fost bun păstorul, bă, nu a fost bună biserica, bă, predicată ăla, bă, nu a fost bun programele, bă, acordionul a fost de bine, bă, lauda și închinarea se făcea de la dracu, spune cineva. Bă, datorită lui asta s-o prăbuși biserica. Bă, datorită lui cutare s-o prăbuși biserica. Bă, datorită lui ăla că vine cu cravată s-o prăbuși biserica. Bă, datorită lui ăla că vine fără s-o prăbuși biserica. Uite, o grămadă de răspunsuri avem. Majoritatea sunt false. Problema căderii, problema eșecului, problema alunecării, problema alegerilor greșite în viață, problema căderilor spirituale, problema devastatoare care se întâmplă printre noi, are un răspuns. Cum am putut eu să n-ascult mustrarea, certarea? Și cum am putut eu să n-ascult glasul învățătorilor mei care îmi vorbeau și îmi ziceau? Cum am putut eu să nu iau aminte la ei? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot, că de jumătate m-am nenorocit. Dar cât pe ce să mă nenorocesc de tot, să nu mă mai pot ridica niciodată. Știți unde? În mijlocul adunării. Pentru că dacă tu n-ai o inimă dispusă să asculți și să înveți și să treci ceea ce auzi aici în adunare, pericolul te paște în 2012. Profilul unui tânăr creștin în 2012 care poate să rămână creștin indiferent ce se va întâmpla este învățătura. Îmi deschid inima și învăț, adun, dobândesc, păstrez, pentru că singurul care mă poate salva este cuvântul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă cer în această dimineață, spunem cu toată inima, amin, glorie lui Dumnezeu. Amin, glorie lui Dumnezeu. Nu trăiți din senzații tari, nu trăiți din internete, nu trăiți prin tot felul de discuții interminabile. Hrăniți-vă și acumulați și dobândiți cuvântul lui Dumnezeu. E șansa voastră. Cum își va ține tânărul curată călarea? Cum? Strângând, adunând, dobândind ce în inima lui? Spuneți voi, ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți o generație că nu vă place să citiți. Știu asta. Citirea în ce înseamnă efort. Și a nu citi înseamnă a nu avea informații. Și a nu avea informații înseamnă că nu înveți. Și ca să putem să fim puternici trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm de la părinții noștri, trebuie să învățăm de la învățătorii noștri. Trebuie să învățați de la Dumnezeu din Biblie. Și mă rog din toată inima, asta e rugăciunea mea în dimineața asta, prima. Doamne, dă tuturor tinerilor în 2012 o inimă dispusă să înveți. Amin? Amin? Aici este o problemă. Aici este o problemă. Noi spunem rugăciunea e o problemă, dar știi ce nu există rugăciunea? Pentru că nu există învățătura. Deja te rogi și tu nu știi ce te rogi. Prima dată trebuie să înveți Biblia ca să înveți să te rogi. Ca să ai o rugăciune și o motivație corectă a rugăciunii, ca să nu copiezi pe alții, ca să fie real, ca să știi ce crezi când te rogi. Să rugăciunea e problema în biserică. Nu, Biblia e problema în biserică. Atunci când te rogi, trebuie să te rogi cum? Spune-ți-o, credință. Și credința de unde vine? De unde vine credința? Din rugăciuni învățate de la altul? Foarte multe rugăciuni în bisericile noastre sunt spuse ca să audă ceilalți să zică amin și aleluia. Nu pentru că noi vrem să le ducem lui Dumnezeu. Bă, că m-am rugat, toată adunarea a fost în flăcări. Eu îi manipulam pe ei prin rugăciune ca să se înflăcăreze adunarea. Nu că eu credeam ce spun înaintea lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Ca să puteți să ne revenim la normal. Nu ne salvează nici slujbele, nici mersul în stânga, din dreapta, nici misiunile, nimic. Nici ce facem noi. Ceea ce ne salvează este că ne adunăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă strângem acest cuvânt în inima noastră, cât pe ce să mă nenorocesc de tot, sunt falimente dureroase între noi. Dar știți de ce? Pentru că am stat în adunare și n-am învățat nimic. Păi eu cât sunt... Știi, bă, dar tu n-ai fost la oră săptămâna trecută. Dar cum să nu? Uite-ne în catalog. Dar păi tu ce ai auzit acolo? Păi ce? Am fost la școală, dar am fost la școală fizic, dar n-am fost la școală cu mintea mea. Că eu la mintea mea n-am cum trebuie un meci de fotbal de la 3. Ei, cât pierdem noi că venim în biserică și nu învățăm. Cât pierdem noi pentru că acasă nu citim Biblia. Și pe că nu ne interesează a învăța cuvântul lui Dumnezeu. Este urgență maximă, a zis Pavel, este riscant, Timotee, să stai o perioadă fără învățătură. Și până vin, eu scriu aceste lucruri ca să știi cum să te porți. Încă o dată spun, Doamne, dă-mi o inimă dispusă pentru a învăța. Și să spunem încă o dată din toată inima, amin. E o șansă să aveți părinți care să vă înveți. O șansă enormă. Solomon recunoaște... În capitolul 4, pe pagina din stânga de unde am citit, că a fost perioada de la început din viața lui în care a avut parte de părinți care făceau treaba asta. Mă bucur că sunteți aici și tații și mamele. Că am și pentru dumneavoastră un mesaj. Dumneavoastră ce transmiteți generația asta? Generația asta în blugi. Generația asta cu pantalonii tăiați din jos și uneori vă enervează că le vedeți pantalonii găuriți. Generația asta care uneori arătați cu degetul. Ce ați învățat? E foarte important dacă copiii ăștia au șansă să înveți. Cel din capitolul 5 spune, da, am avut niște învățători care mă învățau. Și am avut în ei și niște modele. Dar eu n-am luat aminte nici la învățătură și nici la ei. Adică ca și profile de oameni al lui Dumnezeu. E foarte important, stimați tine, să aveți printre voi modele, oameni al lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru ei, mulțumiți pentru ei. Nu vă enerveze. Rugați-vă. Bă, dacă omul ăla, bătrânul ăla din biserică, are de multe ori, am zis, bă, ce mai caută ăsta aici? Dar este pentru tine un model. Uită-te la el și învăț. El a ajuns până la 80 de ani, nu pentru că a fost deștept, pentru că Dumnezeu l-a ținut. Spuneți amin? De aceea iubesc bătrânii. Dumnezeu i-a ținut pe ei. Cine l-a mai spus aseară în ghiela? Frate Gabi, nu vine la biserică? Sunt vreo 4 bătrâni la biserică. Când vii? Când vrei, am zis. Știi de ce? Și a zis, chiar vii, da. Mi-e dor de bătrâni. Am nevoie de oamenii ăștia. Ăștia sunt exemple, nu teorie. Numai și bătrânii trebuie să fie cu adevărat niște oameni care merită să te uite la ei. Și acum doresc Domnul să binecuvânteze pe toți bătrânii în biserică. Să fie modele vii. Dumnezeu să binecuvânteze toți părinți. Eu am avut șansă, niște părinți grozavi. Mai trec prin țara asta și continuă să vină spre mine vești despre tata. Continuă să vină vești. Frate Gabi a avut un tată grozav. Mă încălzește inima, sunt bucuros, sunt fericit de asta. Dumnezeu vorbi prin taică, tot Dumnezeu a făcut asta. Uite, rămân gură casă. N-am știut asta, după ani de zile. Tata a plecat la Domnul de 15 ani și încă viața lui vorbește prin România. Am avut parte de un asemenea om. Dumneavoastră din Cociu, cei mai în vârstă, l-a știut. A iubit biserica asta. A venit foarte des aici. E o șansă fantastică să ai asemenea părinți. Pentru că poți să înveți. Și Solomon recunoștea și spunea, căci când eram fiul la tatăl meu și fiul gingaș la mama mea, știți ce făcea el pentru mine? El mă învăța. Asta făcea, mă învăța. Sigur, e ușor să-i dai banul la tânăr să meargă la Cluj. Înainte de a-i da banul, învață. Ce să facă cu banul? Pune în inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Învață. Sunt tineri care sunt victime a unor părinți neînțelepți. Care spune, trebuie să merg la biserică. De el merge la Paște la Crăciun. Păi am zis în biserica din Beclean, tranșan direct. S-o crezi tu că vii la Crăciun la biserică și mă ajuți pe mine să nu-mi găsesc parcare. M-am suit pe borduri acum de Crăciun și de anul nou și mi-am lovit la mașină podul de jos. Mi l-am lovit că nu avea unde parca. Că doar era până în șosea mașinile. Dar ce credeți că duminica viitoare eu mai am șansă să-mi lovesc pragurile la mașină la Beclean? Nici vorbă că bate vântul. Și am să o credeți voi, părinți, că veniți deodată de 13 ori pe an la biserică, să trei ori pe an la biserică, deodată aveți, vă gândiți că copiii voi ăștia ajungă mari predicatori, mai fiți mari oameni al Dumnezeu, să vă vedeți de treabă. E o mare miracol dacă copiii voi îți mai vin la biserică. Dacă tu nu iubești biserica, nu iubești pe Dumnezeu, nu iubești frații, nu iubești păstorii, nu iubești slujitorii, tot timpul le dai în cap și critici, mă, nu-ți bunește, trebuie alții. Când vin alegeri, să-i dăm jos, să punem alții. Dacă asta e atmosfera din casa ta, dacă asta văd copiii și tineri ăștia la care mă uit eu în dimineața asta, să nu te miri că ei într-o zi nu mai vin la biserică. Să nu te miri și să spui, da, e normal, mă pocăiesc în sac și cenușă. Că mulți vin, rugați-vă pentru fiii mei, că răcitorii sunt risipitori. Dar el, tata și mama, au fost risipitori ani de zile. Treziți-vă, frații mei iubiți, care sunteți păriți aici, și transmiteți o lecție copiilor ăștia. Ăștia nu trăiesc numai din teorie, ăștia trăiesc din modele și din exemple. Și trebuie să le vadă. Unde-s modelele, unde-s exemplele? Eu zic și cred din toată inima că sunt în biserica din Cociu și trăiesc aici 24 din 24 și pe toate modelele astea Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu să-i binecuvânteze, aleluia. Că tu mergi și spui lui tineri, învață! Și toți bătrânii spun, amin, să învețe! Numai câți dintre dumneavoastră generația mai sau eu mă pot ridica în fața lor, că suntem aici într-o combinație foarte bine, și să spun, băi, tineri dragi, care mergeți în mall, care aveți telefoane, care aveți persuni, care aveți părul ridicat în sus sau lateral. Voi care de multe ori ne enervați pe noi, ce ați văzut la noi și în viața noastră faceți și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar dacă nu poți să zici asta, atunci lasă-i în pace. Și roagă-te Dumnezeu să le dea o învățătură direct din cer de la El. Dar oricum ei au nevoie de modele. Dumnezeu să binecuvânteze toată generația peste ei, înaintea lor, să fim modele vii pentru ei. Amin? Când eram fiu tânăr la mama mea, și fiu gingaș la mama mea și eram tânăr la tatăl meu, el mă învăța atunci și îmi zicea. Ce îmi zicea? Ce vrem să facem din prunci ăștia? Cei mai grozavi oameni de afaceri? Eu știu, o fi, n-o fi. Ce vrem să facem din ei? Cei mai ilustri oameni? Știți ce spunea tata ăsta la fiul lui? Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Nu-i învăța cum să se descurce, cum să șmecherească, cum să învârtă, cum să sucească. Nu le dați sfaturi în afară acestei cărți. Lăsați-i în înțelepciunea Bibliei. Lăsați-i în priceperea Scripturii. Pentru că dacă dobândești înțelepciune și dobândești pricepere și nu uiți cuvintele gurii tatălui și a mamei tale care vorbesc insuflați de Duhul lui Dumnezeu, atunci vei trăi. Succes! Să trăiți bine în 2012. Știți cum trăiți bine? Atunci când trăiți după cuvântul lui Dumnezeu, nu după cum spune Băsescu, că eu să trăim bine și am trăit mai prost sau aproape prost. Când zici să trăiți bine, este atunci trăiești bine când trăiești în cadru și în parametrii care sunt înscris în Sfânta Carte Biblia. Din toată inima Domnul să ne ajute. Din toată inima Dumnezeu să vă ajute, stimați tineri, stimați părinți, să putem să fim o generație care să învățăm. Spune amin? Ține învățătura, nu o lăsa din mână. Păstrează-o, căci ea este viața ta. Grozav. Grozav acest cuvânt. Și aș vrea să mai dau o pagină. Și în capitolul 7 cuvântul Domnului ne spune: zi înțelepciunii, tu ești sora mea, și numește priceperea prietena ta. Asta este șansa. Și înțelepciunea și priceperea vin dintr-o singură sursă, din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă simțiți singuri și nu aveți prietene, băieți, zi priceperii, tu ești prietena mea. Și iau de braț astăzi. Spui, am prietenă. Ce pricepere? Dacă v-ați dorit o soră, puteți să luați înțelepciunea. Îți scriu aceste lucruri în nădejdea că voi veni curând la tine. Dar până voi veni, vreau să știi cum să te porți. Și nu poți să știi cum să te porți dacă nu înveți. De multe ori noi am zis, bă, să n-are cei 7 ani de acasă. De ce? Pentru că am știut că primii ani din viață sunt baza unei vieți pe pământul ăsta. Dacă vezi un tânăr educat cu bun simț, știi că ăsta a învățat ceva. N-aveți nicio șansă în viață dacă nu învățați. Și dacă acum nu învățați, acum nu dobândiți, acum nu acumulați, acum nu strângeți, când memoria vi liberă, când posibilitățile de informație sunt maxime, să știți că nota de plată oricum vă va veni. Vă va veni mai târziu, când în familie noștri nu vă știți să gestionați un conflict, pentru că n-ați învățat. Când va trebui să iertați pe soția voastră și nu o să știți cum. Și nici nu o să vreți, și nici nu o să puteți. Dar cel care te va ajuta să ierți este învățătura care ai acumulat-o în toți anii ăștia. Printre care este și iertarea. În viață te vei bate de oameni pe care va fi imposibil de iubit. Cum îi vei iubi? dacă n-ai învățat de la început să iubești. În viață te vei întâlni cu tot felul de conflicte pe care trebuie să le gestionezi. Cum le gestionezi, cum reacționezi dacă n-ai învățat să faci asta? În viață te vei întâlni cu mulțimi de ispite, cu mulțimi de provocări. Cum vei face față provocărilor astea? Cum vei rămâne curat? Cum vei rămâne în picioare? Cum vei rămâne o generație în picioare până la capăt ca niște modele sfinte și vii? Cum? Și vă spun, învățând, strângând, dobândind și alinindu-vă viața de acum de tineri după cuvântul lui Dumnezeu, asta va fi o bază sănătoasă în alegerea unui partener de viață, va afecta pozitiv tot restul vieții voastre pe pământ și mai presus de orice va afecta veșnicia voastră și veți fi acolo în împărăția lui Dumnezeu datorită că ați adunat cuvântul lui Dumnezeu și învățătură în inima voastră. Domnul să vă binecuvânteze cu multă înțelepciune. Deschideți-vă ochii și urechile, în fiecare zi Dumnezeu transmite mesaje spre voi, învățați. E greu, nu-i plăcut, dar e singura voastră șansă și singura mea șansă și șansa tuturor pe care scrie învață. Ca să știi, trebuie să înveți. Amin? Amin. Apoi un alt lucru care vreau să vi-l spun, Apostolul Pavel a spus aici în cuvântul ăsta, să știi cum să te porți unde. Hai să mai punem încă o dată versetul ăsta 15. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Vreau să-ți trimit aceste informații ca să înveți și să știi cum să te porți, cum să te porți în casa lui Dumnezeu, și aici o definește, care este biserica Dumnezeului celui viu și este și stâlpul și este și temelia adevărului. Acum, preiubiților, Apostolul Pavel spune că tu trebuie să știi să înveți să te comporți, dar mediul unde tu existi și trebuie să te comporți este biserica. Iar biserica nu este al fratelui Ștefan, nici al fratele Gabi, nici al unui om lider religios din lumea asta. Biserica este biserica Dumnezeului, care nu e o icoană, nu e o imagine, nu e un crucifix, nu e unul care nu știe și nu vede. Este biserica Dumnezeului celui viu, trăiască numele lui în veci. Ea este și stâlpul și este și temelia adevărului. Și spunem încă o dată, amin, glorie lui Dumnezeu. Amin. Deci mediul în care tu te comporți este biserica. Iar biserica asta l-are pe Dumnezeu viu, care se uită la tine 24 din 24 și vă dați seama ce responsabilitate avem, cum ne comportăm noi în biserică. Acum zice, frate Gabi, bine că ne-a zis Dumnezeu cum ne comportăm afară din biserică. În biserică, binișor. Asta în cazul că dumneavoastră careva mai credem încă că biserica e asta, doar. Și atunci a doilea punct din predică pentru tânărul din mileniu 3 este, stimații mei, că noi trebuie să știm exact cine suntem noi. Că nu suntem luați de papă așa cu crâsnicul, cum se zice aici. Nu, pardon, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Spuneți amin, că e vorba de tânărul creștin. Identitatea noastră este în Hristos și în Dumnezeu. Noi am fost mântuiți și suntem mântuiți prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și am devenit copiii lui Dumnezeu prin harul lui. Glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci! Așa că deodată noi am intrat într-o poziție și suntem copii al lui Dumnezeu. Ei, de aici, de când am intrat în statutul ăsta de copii al lui Dumnezeu, de fapt noi am intrat în prezența lui Dumnezeu și am intrat într-un spațiu care este gestionat de Dumnezeu. Și spațiul ăsta nu este 3 ore la biserică, nu este 4 ore la biserică, nu este din când în când, ci spațiul ăsta în care noi trebuie să mișcăm și ne comportăm este biserica lui Dumnezeu, iar biserica lui Dumnezeu este 24 din 24 în care noi trebuie să existăm, să ne mișcăm. Aș vrea să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Pentru că aici este marea provocare și marele neajuns al nostru, că am transformat viața noastră într-o viață de biserică, și după aceea am avut o altă viață după biserică. Aici vorbim într-un fel, ne rugăm într-un fel, ne dăm drum într-un fel spiritual, suntem supărați că nu ne bucurăm și nu facem asta, luptăm pentru momentele astea în biserică și după biserică suntem total diferiți. Și atunci mă întreb, noi ce am învățat în toți anii ăștia? Aici suntem gata să ne pupăm, să ne îmbrățișăm, să ne iertăm, să strigăm, să vină Dumnezeu și după aia, deodată suntem diferiți la pol opus. Agitați, nervoși, stresați, lasă-mă și cu ăla și cu celălalt. Nu mai... Bă, de ce nu veniți să spunem în biserică așa? Bă, tu mă enervezi pe mine. Ați auzit vreodată să spun de asta la învon? Nu. Covid, oameni nervoși aici, e adevărat. Dar au vorbit spiritual, pe nervi. Și-au lovit în stânga și în dreapta, dar numele Domnului a vorbit, dar ei erau supărați.
Dar n-am bucurat să bă, frate, știi, frate, eu am o supărare în inimă, mă pun aici în biserică, în genunchi și toți rugați-vă pentru mine, Dumnezeu să mă elibereze azi. Dar aici am imam și din inimă așa, foarte bine, foarte frumos, foarte delicat. De aceea oamenii sunt șocați când vin în biserică noastră și am văzut o grămadă de sfinți. După aia, după vreo 2 ani se trezesc, bă, stai un pic, că am greșit atunci, că nu-i chiar așa. Și atunci mă întreb, noi avem două învățături. Una, cum ne comportăm în biserică și în afara bisericii fiecare cum poate. Bă, în biserică ești în biserică. Noi spunem, atenție cum pățește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și bă, atenție, aici suntem în biserică. Dacă nu ești din casa Domnului, bă, l-am păzit când am intrat. Acum hai să-mi liberez, că tot am stat acolo încordat, că sunt în casa lui Dumnezeu. Hai bă, că acum ne-am dat drumul. Când a intrat în mașină, nevastă ceva. Tu tot taci din gură. Dar în biserică zice aia. Ce mă, tu nu mai... Hai să mergem la mama. La mama ta. Crezi că eu am chef de mamă ta? Hai te rog. Lasă-mă în pace, eu mă duc acasă. Tu îmbuvnaș unul și altul, merg acasă. Ea nu mănâncă, el mănâncă. Și zice, e la adunare. Hai să ne culcăm, că e după amiază. S-a dus ziua. Și am fost la biserică. Vă dau niște exemple așa foarte simple. Aici cântăm, aleluia, osana, bucurie. După biserică, stimați tineri, ne întâlnim în alte părți. În alte conjuncturi, uneori surprinzătoare. Și spune, bă, da. Eu mai văd tineri așa pe care mai sunt surprinși, dar eu nu-i cunosc. Ei se uită la mine și sunt speriați. Ei, dacă ar ști că eu nu-i știu, ar fi fericiți. Uite, așa evanghelizez și eu câteodată fără să vreau. Simt pace. Să fac mici așa și eu zic, pace. Da, eu nu știam. Dar ei cred că știu. Bine, să știți că vă știu pe toți. Așa că puteți să rămâneți sesizați în continuare, nu riscați, că s-ar putea totuși pe câțiva să vă știu. Doar că nu vă fac nimic, pentru că nu vreau să vă fac nimic. Altcineva ne vede, suntem în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Hai că merge aici un amin din toată inima. Glorie Domnului! Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Când ești din casa Domnului, dă-i drumul liber. Păzește-ți ochii când ești în casa Domnului și uită-te înspre amvon. După aia, lasă-i să plece unde ori vrea. În mall, spune eu, mă duc în mall că am ce vedea. Am magazine, am aia. Bă, acolo e, uneori e greu să reziști curat în mall. Știu și eu, cred și eu asta și v-am spus că nu vreau să mă dau drept altul niciodată. Din colo e greu. Dar Dumnezeu ne-a chemat să trăim în biserică. Atunci azi ne închidem aici în biserică, mai iese unul afară, facem deodată o conductă, pe aici ne dă cărnaz, mâncare, ne dă haine și trăim aici. Ne dă niște, facem în biserică niște dormitoare, ne culcăm, ne trezim aici. Bă, suntem în casa Domnului, nu se nervează nimeni. Suntem în casa Domnului, nu bârfește nimeni. Bă, suntem la biserică. Gata cu bârfa. Gata, frate. Ne închide Dumnezeu în adunare, mai ieșim unul din adunare și toți mergem deodată în cer, direct, sfinți. Mai că Dumnezeu a spus, Doamne, nu-i băga în mănăstiri, nu-i băga în biserică, nu-i închide în clădiri, Doamne, îi trimit în lume și te rog acolo în lume, Tu să fii Dumnezeul lor, să-i păzești de cer rău și i-am pus lumină în lume. Aleluia! Unde e biserica? Și atunci revin și vă spun, capitolul 2, Efeseni, versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei. Nu suntem un fel de musafir. Venim în casă, în biserică și plecăm. Venim și plecăm. Noi nu venim în biserică și plecăm. Oameni, că e un dezastru. Noi aici venim și ne adunăm așa, mai mulți împreună, să avem părtășire. Noi intrăm în biserică și nu mai ieșim. Ați priceput ce am zis? Noi intrăm în biserică și nu mai ieșim. Noi nu mai suntem musafiri. Asta e durerea. Asta e nereușita mea și a voastră. Că noi am crezut că biserica lui Dumnezeu este un fel de locaș în care intrăm și ieșim, ca și ăsta fizic de aici. Dar nu este așa. În clădirea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, intrăm și rămânem. Și toată biserica spune amin. Noi suntem străini în biserică, noi suntem oaspeți în biserică. Nu venim de Crăciun la biserică și savurăm o masă bună și de revelion și după aia ne vedem de treabă. Noi suntem oaspeți, venim la o conferință, după aia ne vă vedeți de treabă, trăiți cum vreți. Noi suntem oaspeți al lui Dumnezeu. Noi nu suntem străini al lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Oameni din casa lui Dumnezeu, sfinți. Acum mergeți să spunem un amin. Și sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și spun cu toată inima, glorie lui Dumnezeu! Glorie Domnului! Aleluia! Cum trebuie să mă port eu? Unde să mă port eu? În biserica Dumnezeului celui viu. Ce-i biserica Dumnezeului celui viu? Stâlpul și temelia adevărului. Cine gestionează? Dumnezeu. Cine-i capul? Hristos. Cine sunt cei dinăuntru? Cetățeni, sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu. Pe ce sunt așezați? Pe temelia apostolilor și prorocilor. Capul lungului piatră este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Când intru în ea, atunci când mă pocăiesc. Când intru în ea, atunci când mă nasc din nou. Când ce se întâmplă? Intru și rămân. Ioan 15. Mlădița care vine în mine, intră în mine și rămâne în mine, aduce multă roadă. Glorificat să fie numele Domnului. Prin aceasta Tatăl este proslăvit, iar voi sunteți ucenicii mei. Biserica nu este clădirea asta. Aici ne adunăm din când în când. Biserica este biserica Dumnezeului celui viu, în care tu ai intrat și trebuie să te comporți în ea 24/24, când ne adunăm și când suntem risipiți. Când suntem acasă și când suntem în mall, când suntem la facultate și când suntem în biserică, trebuie să fim aceiași oameni sfinți și temători de Dumnezeu și să spunem din toată inima amin. Pavele, atenți, i-a spus Pavel. Tu trebuie să știi că trebuie să te porți în biserica Dumnezeului celui viu. Cel care gestionează viața 24/24 este Dumnezeu. Ține minte, Timoteas. Ține minte că n-ai de-a face cu un pastor. Că nu trebuie să-i faci lui pofta doar fiind așa cât de cât delicat pocăit. Trebuie să știi că nu trebuie să mimezi în biserică. Trebuie să știi că nu trebuie să te chinui în biserică să fii pocăit, ca să dai drumul după ce ai ieșit afară. Trebuie să știi că nu te-a chemat Dumnezeu să impresionezi pe sfinții din biserică. Trebuie să știi că nu te-a chemat Dumnezeu să impresionezi pe tata și pe mama și să le faci și lor o bucurie că vii la adunare. Trebuie să știi că trebuie să trăiești cu Dumnezeu în adunare și în afara ei, în clădire și în afara ei, de față cu păstorul și în lipsa lui, de față cu părinții și în lipsa lor, de față cu cântăreții și în lipsa lor, în timpul predicii și când nu mai este predică. Atunci când Dumnezeu vorbește clar și atunci când Dumnezeu îți vorbește prin tot ce se întâmplă în preajma ta, tu trebuie să mai același tânăr, aceeași tânără, aceeași persoană, care te tem de Dumnezeul cel viu, care vede noaptea, vede ziua, vede mall, vede în baie, vede în cameră, vede la internet, vede la biserică, vede pretutindeni, te vede noaptea în mașină că nu te vede nimeni. Peste tot este un Dumnezeu care e viu. Peste tot este un Dumnezeu care e viu. El te vede când îți bași mâna și prinzi domnișoara. El vede tot. El este Dumnezeu care îl predic azi. Și e foarte important ce Dumnezeu avem. Stimați frați bătrâni, stimați părinți, stimați copii, de multe ori avem o problemă că am perceput un Dumnezeu greșit. Și avem impresia că trăim cu un Dumnezeu care nu știe prea multe despre noi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Iar noi trebuie să ne comportăm în caracterul trăirii noastre, în discursul nostru, în vorbele noastre, în tot ce facem, conștienți că am intrat în biserica Dumnezeului acesta viu, care este stâlpul și temeria adevărului. Știi să te porți în biserica asta? Biserica nu-i clădirea. Biserica este atunci când faci un târg. Biserica este atunci când vinzi ceva, când cumperi ceva. Când știi că nu e așa și spui că e invers. Ești în biserica lui Dumnezeu, comportă-te așa. Biserica lui Dumnezeu este atunci când faci declarații siropoase la o fată și spui te iubesc și știi că nu e așa. Biserica lui Dumnezeu este atunci când vorbești vorbe, cum se spune aici, cu două înțelesuri și Dumnezeu este acolo, tu ești în biserică, n-ai dreptul să te comporți așa. Biserica lui Dumnezeu este prezent pretutindeni în orice amănunt al vieții tale. Ești în biserica lui Dumnezeu, comportă-te ca o tânără în 2012 care știi că ești în biserica Dumnezeului cel viu, dacă ești. Dacă nu ești, intră astăzi. Dacă nu ești, intră astăzi, tineri, în biserica Dumnezeului celui viu. Să ții minte tot anul predica asta. Dumnezeu te-a lăsat să intri în prezența Lui. Nu ești străin, nu ești oaspete. Nu poți să vii și să pleci. Biserica Dumnezeu este un spațiu în care intri și ieși când vrei. Intri și dacă ai ieșit, ești pierdut. De aceea dacă ai intrat, rămâi în prezența Lui Dumnezeu până la capăt. Trăiește în prezența Lui Dumnezeu, bucură-te de prezența Lui Dumnezeu, pentru că într-o zi să fim pentru totdeauna în veșnicie în prezența Lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului. Din toată inima, glorie Lui Dumnezeu. E urgență la Coci în 2 ianuarie. O urgență mare. Urgența pe care scrie, învață să te porți. Dar nu învață să te porți în biserică care tu o crezi. Învață să te porți în biserica Lui Dumnezeu care este cupola cerului, în care ești zi și noapte. Asta e biserica Lui Dumnezeu. Acolo se mișcă Dumnezeu, vorbește Dumnezeu, trăiește Dumnezeu, te vede Dumnezeu, te poate binecuvânta Dumnezeu, te poate mustra, te poate bedeți și te poate și elimina. Pentru că cel care ține în mână frâile istoriei și a vieții mele, vieții mele și a vieții tale, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Generații tânără, nu mai trăiți în paradoxul ăsta, între sacru și profan, între oameni de biserică și oameni din afara bisericii. Timotei, Dumnezeu n-are două haine. Dumnezeu nu are o haină pentru programe și una în afara lor. Dumnezeu nu are o haină pentru ambon și una în afara ambonului. Dumnezeu nu are o haină pentru în față aici când cânți și una când nu mai cânți. Dumnezeu nu are o haină când ești în spate și una când ești în față. Dumnezeu are o singură haină pe care scrie fiii și fiicele Dumnezeului celui viu. Dumnezeu rămâne același în orice moment al vieții noastre și noi trebuie să trăim cu toții la înălțimea chemării Lui. Din toată inima, glorie Domnului! Din toată inima, glorie Domnului! Din toată inima, glorie lui Dumnezeu! Eu trebuie să-L laud pe Dumnezeu în biserică, trebuie să-L laud și acasă. Eu trebuie să slăvesc pe Dumnezeu în biserică aici, în adunare. Dar trebuie să slăvesc pe Dumnezeu și după adunarea noastră. Că biserica rămâne pretutindeni cu noi, acasă, în mașină, oriunde am fi, biserica lui Dumnezeu este acolo. Și mă rog din toată inima, încă o dată, Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Unde trebuie să mă port eu, Doamne, după învățătura? Și Domnul spune în biserică. Dar care e biserica? Biserica este cupola sub care zici 24 din 24. Biserica înseamnă patul în care dorm, biserica înseamnă când te ridici, când pleci, peste tot, biserica lui Dumnezeu se manifestă. Și conducătorul ei nu sunt păstorii, că noi vă vedem aici două ore, câteodată. Alte ori ieșiți, noi vă vedem din când în când, alte ori nu veniți și nu vă putem caracteriza nici gestiunea viață. Biserica nu e a noastră. Biserica nu e a ortodoxilor, biserica nu e a catolicilor, biserica nu e a lui Papa, biserica nu e a lui fratele Tipei, biserica nu e a lui nimeni. Biserica este biserica Domnului Iisus Hristos. Amen. Și noi cu toți suntem în ea, dacă suntem, noi suntem înzidiți în ea, avem onoarea să fim pe temelia apostolilor și prorocilor și avem onoarea, capul bisericii, să fie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amen. Amin?
Amin.
Acolo ești. Și ține minte, tu ești acolo. N-ai dreptul să fii ca alții, pentru că nu ai cum să fii ca alții, pentru că tu ești în interiorul unei alte împărății și al alte cetăți. Cel care gestionează viața ta este Dumnezeu cel viu. Ar trebui să te bucuri de asta și ar trebui să mă bucur de asta. Gloria lui Dumnezeu. Și acum, pe lângă faptul că suntem în biserică, în același timp suntem fiecare o biserică. Și acum vă gândiți, cum se poate asta? Păi simplu. Noi suntem în templul lui Dumnezeu, în clădirea lui Dumnezeu, o piatră. În același timp, fiecare dintre noi suntem la rândul nostru un mic templu și o mică biserică. Spuneți amin?
Amin.
Și atunci, deodată, când sunt împreună, mă comport și când sunt singur, rupt de frați, iar eu sunt un templu al lui Dumnezeu. Și trebuie să învățăm. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Glorie Domnului!
Amen.
În coace este o biserică a lui Hristos, care se adună împreună din când în când, rugându-se, închinându-se și ascultând pe Dumnezeu vorbind. Dar în biserica din Cociu, fiecare din oamenii care sunt aici sunt o biserică. În Beclean, în biserica numărul 2, suntem 300 și vreo 60 de membri maturi. Dar sunt, în adevăratul sens al Bibliei, 360 ar trebui să fie de temple ale Duhului Sfânt care se mișcă prin Beclean. 24 din 24. Vă imaginați cum arată Becleanul? De asta suntem numai noi. Cu toți, să zic numai penticostalii și baptiștii din Beclean, suntem undeva peste 1000. Vă imaginați ce șansă are Becleanul că să mișcă 1000? Ar trebui să miște 1000 de templele Duhului Sfânt în orașul ăsta? Vă imaginați ce înseamnă toți care suntem aici? Sute de oameni, că după biserică se mișcă undeva toate aceste temple ale Duhului Sfânt? Ei, atunci cred că șansa mare a celor din preajma noastră este că pot să-L întâlnească în 2012 pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Amin? Că noi avem clasicile astea evanghelizări. Săptămâna viitoare vom avea la Beclean, vă anunț. Avem evanghelizare. Unii spun, bă, ce ați băgat așa drept de că sunt sătui de biserică după sărbători? Chiar pe drum m-am gândit, bă, au dreptate. Parcă și eu sunt obosit. Avem evanghelizările astea clasice. Vin prieteni, vin oameni. Dar dacă după evanghelizările astea, bisericile astea în miniatură nu se văd în Beclean și nu este Duhul lui Dumnezeu în ei când vorbesc, când gândesc, când privesc, când îi auzi, eu știu că e în zadar evanghelizarea săptămâna viitoare. Că cea mai bună evanghelizare e viața mea și cea mai bună evanghelizare e viața ta și cea mai bună evanghelizare este viața voastră. Chiar uneori adunăm pe oameni în bisericile noastre la evanghelizare, le spunem ce vrea Dumnezeu de la ei Și după se uite, mă, dar voi ați fost vreodată la evangelizare, dar de la voi nu vrea același lucru? Și ba da, dar știi, ispitele astea. Așa că aș vrea Dumnezeu să binecuvânteze generația asta de tineri și să fiți într-adevăr tinerii mileniului 3, care iubesc învățătura, care au înțeles că au intrat într-un spațiu care nu este 2 ore, 3 ore, ci într-un spațiu în care au intrat și să rămâneți până în veșnicie, este Biserica lui Dumnezeu, să vă comportați ca niște mădulare în trupul lui Iisus Hristos și la rândul vostru fiecare dintre voi să fiți oameni purtători de Dumnezeu într-o lume murdară și haină. Purtăm pe Dumnezeu în niște vase. În vasele astea, în trupul acesta, Dumnezeu a găsit cu cale să-și pună împărăția Lui, puterea Lui, Duhul Lui. Și cred din toată inima că Dumnezeu este prezent aici să se atingă de inimile noastre și de inimile voastre tuturor. Pentru că în 2012, șansa acestei țări, șansa acestei lume în care trăim, este ca tânărul creștin, este ca pocăitul să fie un purtător de Dumnezeu, să fie un purtător de lumini și să poarte lumina lui Dumnezeu cu cinste. Atunci când este în vârf de munte și atunci când este în cea mai adâncă vale. Asta e șansa a voastră. Și asta e șansa lui Dumnezeu prin noi înspre alții, purtători de Dumnezeu. 24 din 24. Iată tânărul creștin. Un fi noi ești? Nu mă interesează programele. În primul rând. Nu mă interesează și mă lupt din răzputeri să nu port o anumită formă doar după mine. Un anumit stil după mine, care place sau nu place. Mă interesează foarte mult dacă îl port în mine și cu mine în fiecare zi pe Dumnezeu. Dacă atunci când se ating oamenii de mine, se ating de Dumnezeu. Dacă atunci când mă aud oamenii, pot să-L audă pe Dumnezeu. Dacă au vreo șansă oamenii când stau în preajma mea, să poată să-L audă pe Dumnezeu. Asta e grozav, credeți. Aseară ne-am întâlnit cu familia din partea soției la Gherla. Și au fost 3 surori din 4. Dar cea mai mare dintre ele nu este pocăită. Soția mea vine dintr-o familie de credincioși ortodoxi. Și 3 din 4 fete s-au pocăit, dar cea mai mare, Liliana, nu s-a pocăit și au și la rândul lor 2 copii și au venit să ne întâlnim acum de sărbători. Și eu cu cumnatul meu, cu Johnny, pe care îl știți, am vrut să-l ducem la biserică, pe cumnatul nostru nepocăit. De mulți ani vrem să-l ducem, nu reușim. Când mă vedeți pe mine de înfocat, n-am reușit să-l duc la biserică. Ca să vedeți că nu-i totul asta. Și el mi-a spus, m-a sunat John ieri pe la 3, mi-a zis, Gabi, 1 oră jumătate am vorbit cu el. Vine la biserică. Eu nu sunt un om îndoielnic, sunt un om cu o gândire pozitivă, cei care sunt în preajma mea știu asta. Dar am avut o rezervă, mă. A venit, n-a venit și dacă a venit, ce predică să-i trag eu? Dacă l-am prins odată la, știu eu de când sunt căsătorit, 18 ani, vă dați seama. La 18 ani îl prind pe cumnatul meu odată să... Și zic soției pe mașină, oare ce să predică? Să predică aia. Bă, nu te lua să predici cu adresă. Rogă-te lui Dumnezeu și predică ce-ți dă Dumnezeu. Și ia ajutor potrivit pentru mine. Și am mers și așteptam momentul ăla, i-am întâlnit, ne-am pupat, am ajuns înainte de 6, dar îl văd pe cumnatul meu încă în training, știți? Bă, vine în training la biserică, cine, poate nu-i pasă. Când e fără 10, vine Johnny, cum el repezit așa, Ionel, ești gata? Și ce, nu vin la biserică. Cum nu vii? Nu vin la biserică. Nu vreau să vin. Bă, mai încercăm noi niște... Încerc eu mai diplomat. Johnny mai repezit așa. Și zic, bă, Ionele, hai exact cum ai merge la un concert. Bă, te duci la concert cu Pavarotti. Ăsta a murit. Cu altul. Și vii la concert, stai acolo pe bancă, nu se întâmplă nimic. Cântă eu, să zic și eu ceva seara asta, hai. Nu vin. Foarte încăpățânat. Cumnata au venit, dar nu au stat până la sfârșit. La jumătate predică au plecat. Bă, ce să zic, mă întristez, am văzut când a ieșit. O ieșit, o ieșit. O fi supărat-o cu ceva, Dumnezeu, nu știu. N-a rezistat până la capăt. S-a terminat biserica. De-aia vă spun că nu-i totul programul. Și am mers acasă. M-am rugat, am zis, Doamne Dumnezeule, și de stau toată noaptea asta și întârzi la coș, cum am și făcut, Doamne, dă-mi un cuvânt să vorbesc cu oamenii ăștia în seara. Doamne, și de tac, pune o putere în viața mea acum, în seara asta, că știi să ating de mine să se sântă ceva. Și am stat, am servit masa și după aia s-a creat așa un spațiu gol. Și spune ceva despre tine, am zis. I-am zis soției lui Lilian, spune să vorbească, ce întrebați-l. Am zis, Doamne, dă-mi lumină. Și am zis, te rog să-mi răspunzi, de ce nu vii tu la biserică? Direct așa. Sunt frică de biserică, crezi că acolo facem ceva care te vom dedrea să te pocăiești deodată sau să schimbi. Zice, nu, eu sunt ortodox, așa mor, nu discut. Punct. Eu cred în Dumnezeu și așa, de la părinți. Și am început să discut. Am zis, uite, despre credință, despre asta. Și în timp ce vorbeam acolo, o vine Dumnezeu peste mine și Duhul Sfânt peste mine. Și atât, la un moment dat, am început să plâng. Și am vorbit despre Dumnezeu într-un mod în care nici nu știu cum și-mi imaginez. Peste o oră și jumătate am vorbit despre Dumnezeu. Stătea, nici nu-și mișca nici gâtul din încheturi. Și am văzut ce înseamnă, nu programele, ce înseamnă să fie Dumnezeu în noi. Ce șansă este să fie Dumnezeu în noi. Pe unii nu poți să-i duci la biserică. Unii nu se întâmplă nimic la biserică. Dar de atâtea ori în afara bisericii, noi trebuie să fim purtători de Dumnezeu. Mă rog în această dimineață și mă rog cu toți dintre voi pentru El, Dumnezeu să-L mântuiască.
Amin.
Și Dumnezeu să atingă de mintea și de inima Lui împetrită. Amin. Și să-L aducă sub privirile Lui, sub aripile Lui. Asta înseamnă să-L purtăm pe Dumnezeu. O șansă pentru neamul tău, pentru cumnații tăi, pentru părinții tăi, pentru frații tăi. O șansă pentru vecinii. O șansă pentru colegii tăi de facultate. O șansă pentru toți care sunt în preajma voastră. Acesta este tânărul creștin. Nu numai că el trăiește în prezența lui Dumnezeu, dar prezența lui Dumnezeu înseamnă o șansă pentru toți care trăiesc în preajma lui. Așa că vă doresc un an binecuvântat de Dumnezeu, plin de puterea lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Dar un an în care să ne deschidem inimile și să fim dispuși să învățăm, ca să strângem cuvânt, să dobândim înțelepciune și pricepere, ca să putem să rămânem în prezența lui Dumnezeu, să nu ne asumăm riscul, nebăgând în seamă aceste adevăruri, să spunem ca și ăla, cât pe ce să mă nenorocesc de tot, în mijlocul adunării și a poporului. Să vă ferească Dumnezeu de așa ceva și să ne ajute Dumnezeu în mijlocul poporului, nu să ne nenorocim, să ne sfințim, să ne zidim și să ne mântuim sufletele. Amin.